Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика Дәүләт Советы депутатларын һәм ветераннарын, шулай ук барлык Татарстан халкын Республика парламенты эшчәнлегенең 30 еллыгы белән котлады. Узган 3 дистә елда парламентаризмның ышанычлы хокукый нигезе салынды. Россия Федерациясенең динамикалы үсеше терәк түбәге буларак Татарстанның социаль-икътисади үсешенә шартлар тудырылды дип билеп итте Татарстан рәисе үзенең котлавында. Бу елларда Татарстан Советы Республика һәм тулайым Россия үсешендә законнар базасын камилләштерүдә, икътисад, социаль өлкәнең, фән, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәниятнең төп бурычларын хәл итүдә гаят зур роль уйный. Барлык чакырыш депутатлары кешеләр мәнфәгатьләрен, проблемаларын, өметләрен һәр вакыт беренче урынга куйды. Үз кешеләрен ветераннарга, пенсионерларга, күп балалы гаиләләргә, яшьләргә ярдәм итүгә юнәлтте. Рөстәм Миңнеханов компетентлык, дәвамлылык, эшкә җаваплы караш, башкарма хакимият, Россия Федераль җыены палаталары, иҗтимагый берләшмәләр белән конструктив хезмәттәшлек киләчәктә дә Татарстан Дәүләт Советы депутатларына намуслы хезмәт итәргә, күп милләтле ватаныбыз хакына үзләренә йөкләнгән бурычларны тайпылышсыз үтәргә мөмкинлек бирәчәгенә ышаныч белдерде. Татарстан Дәүләт Киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев Татарстан халкын Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Дәүләт Советының 30 еллыгы республиканың иҗтимагый сәяси тормышында аерым әһәмияткә ия вакыйга. Республика Конституциясе буенча Дәүләт Советында закон чыгару инициативасына ия Дәүләт Киңәшчесе буларак, мин аның җитәкчелеге, депутатлар белән даими бәйләнештә, республиканың 1994 елда Дәүләт Советына әйләнгән парламенты без узган гасыр ахырында нигез салган традицияләрне лаеклы дәвам итеп, үзенең яшәүгә сәләтле булуын, заманның теләсә нинди таләбенә җавап бирергә әзерлеген исбатлады. Татарстан парламенты үсеше башка төбәкләрнең закон чыгаручы органнары үсешеннән принципиаль аерылып торды, чөнки без моңарчы сыналмаган билгесез юлдан беренче булып бардык, бөтенләй яңа законнар чыгардык. Кайберләре сыңыннан бөтен ил эшен үрнәк булды диелә Минтимер Шәймиевнең котлавында. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика парламентында Саха-Якутия Республикасы Дәүләт Җыены рәисе Алексей Еремеев белән очрашты. Алар Татарстан Республикасы һәм Саха-Якутия Республикасы арасында хезмәттәшлекне киңәйтү, шул исәптән гамәлдәге килешү нигезендә парламентара элемтәләр мәсьәләләре буенча фикер алышты. Әлеге килешү 2012 елның 3 ноябрендә имзаланган иде. 2021 елның июлендә республикабызда Якутия көннәре уышырызды. Ә 2022 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация Якутиядә ИСЭХ милли бәйрәмендә катнашты. Төбәк парламентарийлары Россия закон чыгаручылар советы мәйданчыкларында үзара актив хезмәттәшлек итә. Фәрит Мөхәммәтшин һәм Алексей Еремеев килешүне гамәлгә ашыру буенча актив эшне дәвам итәргә, уртак эшчәнлекнең яңа юнәлешләрен үстерергә әзер булуларын расладылар. Шулай ук очрашулар программасын билгеләделәр. Горбунов исемендәге Казан авиация заводы 2025 елда 2 Ту-214 пассажир очкычын чыгаруга әзерли һәм икесе дә график нигезендә китәчәк. Бу хакта Ростех дәүләт корпорациясе хәбәр итте. Хәзер Ту-214 самолетларына кадгый контрактлар пакетында дәүләт заказлары өстенлек итә. Шулай ук лизер компаниясе дә бар. Элегрәк 23 Ту-214 очкычын чыгаруга контрактлар төзелгәнлеге билгеле булган иде. Җиштерүне заманчалаштыруга 90 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән.
Бик җиңүгә багышлана.
Гали Акбар Сибгатулла улы Сибагатуллин 1918 елның 20 маенда Саба районы Оят авылында гади крестьян гаиләсендә туа. 4-нче сыйныфны тәмамлагач, яз көне кырда тормалау сукалауда, урып җыю вакытында көлтә кертүдә, ондыр табагында эшли. Яшүсмер чагыннан татарча көрәш белән мауга, тирә-күрше авылларда сабан туе батыры буларак таныла. 1939 жылының сентябрінде Ғали Әкбер армияға алына. Ленинград үлкесі Тихвин шәрінде орнашқан хәрби частка артиллерия ғаскарларына ілеге. Хызмет вақыттан тутырып, туған жаққа қайту турында хиялланып жүргенде соғыс башлана. Оларның полкы туп-туры фронтқа кете. 1941 жылының ноябрінде Тихвин операциясы барышында Ғали Әкбер қаты яралана. Снаряд кыпышықлары оның жилкесін жарақатлай. 4 ай госпитальда дәвалағаннан соң яңадан сафқа баса. 1945 жылының майына қадар дәһшәтле фронт юлларын уза. Туған илебезне Европа дәүләтләрен фашист илбасарларыннан азат итүдә катнаша. Артиллерист Сибгатуллин Жиңүкрен Будапешт шәһәрендә каршылый. Сугышта күрсәткән фидакарлыгы, каһарманлыгы Сталинградны саклаган өчен, батырлыгы өчен, Будапештны алган өчен 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында Германияны жиңгән өчен медальләре Кызыл Йолдыз, 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы орденнары белән бәйләнә. Казанда Татарстан язучылар берлегенең 20-нче корылтайы булды. Ул ике корылтай арасында арабыздан киткән язучыларны искә алудан башланды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов корылтай делегатларын республика рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән сәламләп, язучыларның хезмәтен югары бәяләде. Китаплар нәшер итүдә, укучыларга тәкъдим итүдә теләкләрен җиткерде. Құрылтай ішіндә Башқұртстан, Қазақстан, қайбір башқа Түрки республикалар вәкілдері үз іш тәжірибелері белән ортақлаштылар. Татарстан Язучылар Бірлігі рәйісі Ырқаил Зәйдулланың хисап дәфтерін һәм ревизия комиссиясы хисабын тыңлагач, Бірлік рәйісі вазифасына іш кандидат Ырқаил Зәйдулла, Хәбир Ибраһим, Рәмис Әмәт күрсәтелде. Рәмис Әймәт Бірлік рәйісі вазифасыннан үз тілегі білен баш тартты. Делегатлар оның тілегін хуплады. Татарстан Язучылар Бірлік рәйісі итеп Қабат Ырқаил Зәйдулла сайланды. Орша районының яңа Құрлай ауылында Ғабдулла Тоқайның әдәби мемориал музей комплексын һәм Бөек Татар шагыйрының үгәтисе Сәгди Салиховның утарын реконструкцияләү дәвам итә. Зөкләндерүгә узган елның апрелендә керешкәннәр иде. Киләсе елда Бөек Тоқайның 140 еллыгы билеп үтеләчәк. Яңа Құрлай ауылында шагыйргә багышланган музей экспозициясе узган гасырның 60-нчы елларында барлыкка килә. Әдәби музей комплексы 1979 елда ачыла. Музейның ике қатлы ағаш бинасы танылған сыншы Бақи Урманшы тарафыннан эшләнгән проект буенча төзелгән. Ул эш барышын үзе контрольдә тоткан. Булачак комплекс өчен бурсларны да сайлаган. Бинаны проектлаганда ул татар авылларының үзенчәлекләрен исәп калган. Ураза татучы мөселман кардәшләребез игътибарына иртәгә Рамазан айының 28-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 3 сәгать 13 минутта тәмамлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 28 март җомга көнне аязучан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк көнчыгыштан, көньяктан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көнчыгышта 7 градуска кадәр суыта. Көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 759 миллиметр.